Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas o ovim temama i događajima. Srbija ne može dozvoliti da se špioniraju vojni objekti, rekao je predsjednik Vučić posle obaranja drona u rejonu Kopaonika i Raške na poligonu Pasuljanske livade, održana je vežba Vojske Srbije. Policijski inspektorat takozvanog Kosova suspendovao je direktora regionalnog policijskog direktorata Sever Nenada Đurića samo zato što je stao u odbranu Srba na Kosovu i Metohiji, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Na samitu Berlinskog procesa zemlje Zapadnog Balkana potpisale su tri sporazuma o mobilnosti. Premijerka Ana Brnabić kaže da su sporazumi važni, posebno za mlade, ali i da Evropska unija dozvoljava da se ne poštuju raniji sporazumi Beograda i Prištine. O berlinskom procesu, regionalnoj saradnji Srbiji i Evropskoj uniji razgovaraću sa gostom emisije, a to je Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije. Gost emisije je i autor upravo izašle knjige o degolizmu i Srbima, koja ukazuje na paralele između srpskog i francuskog društva u prošlosti i u savremenom trenutku. Kakve pouke i rješenja bi mogli da izvučemo iz degolističkog načina razmišljanja i mogu li se te matrice primeniti u našoj političkoj i društvenoj stvarnosti? Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Na poligonu Pasuljanske livade održana je vežba Vojske Srbije. Tokom obilaska jedinica, predsjednik Aleksandar Vučić je komentarisao jučerašnje obaranje drona u rejonu Kopaonika i Raške. Ocenio je da su upadi dronova jedan vid agresije na suverenu zemlju. Vučić je rekao da se Srbija ni sa kim ne sukobljava, ali da ne može da dozvoli da joj se špioniraju kasarne i hangari. Najavio je da će se država orijentisati na modernizaciju proizvodnje dronova. Dodao je i da će zbog aktuelne situacije u zemlji možda otkazati neke ranije planirane posete inostranstvu. Marina Bajić.
Dronovi iznad srpskih kasarni nisu prvi put primećeni juče, već danima ranije, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. Objašnjava da nije on taj koji je letelice prvi pomenuo u medijima, već da su to učinili pripadnici Vojske Srbije.
Ja nisam reč rekao. Ja nisam ni pomenuo nikakav dron. Reč nisam izgovorio danima. Su izgovorili naši vojnici koji su oborili taj dron. Da, oborili su dron. Trebalo da ih obore više danima ranije, ali smo, dok mi rešimo oko logistike u odlučivanju i svemu drugo, da bismo sprečili greške koje su se pokazale u ovom sukobu u Ukrajini, zato sam ja to i potpisao i posle toga više nema čekanja, nema gubljenja vremena u procesu odlučivanja i naše je da to uradimo. Što se tiče primjedbe da su to svadbeni dronovi, dobro, ako vam to izgleda kao osmatranje izviđanja nečijih kasarni, nečijeg oruđa i oružja kao priprema za svadbu, ok, ali ja moram samo da kažem da sam ja zadovoljan što kao vrhovni komandant sam učestvovao u obaranju stranih izviđačko-obaveštajnih letelica, a nisam učestvovao u uništavanju ni jednog srpskog tenka, niti jednog srpskog oruđa i oružja.
Objašnjava da su pored komercijalnih primećeni NATO dronovi koji su nadletali Jarinje i Brnjak.
A mislim, juče nije bio problem. Ceo dan su obigravali NATO dronovi Skylark, ako se ne varam, Skylark na Brnjaku, Jarinju i tako dalje. Ali smo vodili računa, oni su bili na 200 do 500 metara udaljeni od administrativne linije, sa druge strane administrativne linije, NATO je poštovao zvanično sve procedure, Ali smo i njih videli bez problema, ali njih nemamo pravo da rušimo i obaramo, dakle, u skladu sa rezolucijom 1244 komunovskim sporazumom. I nisu oni tamo bili zbog toga da skupljaju sličice ili da igraju klikere na trokiš, nego zbog različitih stvari.
Komentariše i drugu najvažniju vest koju su juče, pored domaćih, isticali i mediji u regionu. Biro Saveta Evrope nije uvrstio zahtev takozvane države Kosovo u dnevni red.
No, mi govorimo o nekim ne lošim taktičkim vestima, ako to smijem na takav način da nazovem. Mene mnogo više zabrinule izjave Borelja i nekih drugih ljudi i šokiran sam njihovim izjavama. I zato ću da sačekam da prođe i Lajčakova poseta. Može da se desi da neke svoje posete inostranstvu koje su napred ugovorene, koje su važne, otkažem zbog situacije u zemlji, da li u subotu, nedelju ili ponedeljak obratit ću se građanima Srbije i reći mnoge detalje iz prethodnih razgovora i iz ovih razgovora, želim da ih upoznam sa svim pritiscima, sa svim licemerijem, da ništa od njih ne krijem i na kraju da im kažem šta su naše odluke, ali i da kažemo ljudima šta je to što ćemo da radimo po svim drugim važnim pitanjima.
Za sada jedino otkriva da Srbija ume da se nosi sa izazovima, iako je, kako kaže, saterana u ćošak.
Što se tiče pritisaka i satarivanja u ćošak i da li tako reagujemo, postoje suverene i slobodarske zemlje kakva je Srbija, koja nikada zovu najveći lideri sveta, ne ispunjavaju njihove naloge. Naši posao da ispunjavamo naloge našeg naroda i da radimo u interesu građana Srbije.
Komentarišući izdruženu vojnu vežbu manevri 2022 na Pasuljanskim livadama, Vučić je poručio i da su 3. i 4. brigada srž vojske Srbije i da je posebno zadovoljan kako su isprobane ruske protivoklopne vođene rakete Kornet.
One su vrlo dobro obavile svoje zadatke. Videli ste i deo našeg novog naoružanja i deo onoga što stavljamo u sistema, što nije uvek lako i jednostavno. Posebno radimo na dronovima i na oružavanju dronova i mi smo sad u specifičnoj situaciji, zato je bio ovaj sastanak, jer moramo sve sami da proizvodimo. Dakle, mi nemamo od kuda više da dovezemo bilo šta. Čak i ono što platimo na zapadu, onda nam po 2 godine ne isporučuju. Baš ih briga, može im se. A ovo što smo platili na istoku ne može da doleti, pošto niko neće da pusti. Znate, nemamo toliko... Su nam sve dobri prijatelji i braća da samo Srbija ne sme da ima oružje, tako da moramo sebi da se posvetimo.
Zaključuje kako je neophodno da se do nove godine popiše imovina u svim vojnim fabrikama.
Poslali smo revizorske kuće u 5 fabrika, imamo ih 19 ukupno u sistemu, dakle već da svu imovinu popišemo, da znamo. Vidite koliko smo dobar posao napravili sa obnovom granata, obnovom zolja, osa, svega, dakle mi smo imali... Znate li, mi nismo imali u resursu 100 zolja, da danas ih imamo 10.000. Uspeli smo da obnovimo to sve, tako da mnogo stvari još moramo da uradimo, ljudi to treba da znaju. Naravno, za nas nije jednostavna pozicija kad imate posla sa neodgovornim ljudima koji se tako bahato ponašaju prema Srbiji, Mislim i na mnoge iz sveta, a o onom iz Prištine neću ništa ne da kažem.
Bavit ćemo se, poručuje, i unapređenjem vojne industrije. Moramo da je modernizujemo i uložit ćemo mnogo, zaključio je predsjednik.
Na samitu Berlinskog procesa lideri Zapadnog Balkana potpisali su 3 sporazuma o mobilnosti. Dogovoreno je da će kroz region moći da se putuje samo sa ličnom kartom, kao i da će fakultetske diplome i stručna sprema biti međusobno priznavani. Nemački kancelar Olaf Scholz je poručio da je zajednička budućnost bez granica ključna za Zapadni Balkan. Srbiju je predstavljala premijerka Ana Brnabić, pripremio Nikola Denčić.
Sporazumi potpisani u Berlinu omogućit će građanima u regionu lakši prelazak granica i administrativnih prelaza, regulisati nastavak studija na prostoru Zapadnog Balkana i olakšati priznavanje kvalifikacija. Pristup tržištu rada u regionu najpre će biti otvoreniji za lekare, stomatologe i arhitekte. Kasnije će se razgovarati o olakšicama za babice, medicinske sestre, farmaceute i veterinare, sa perspektivom da se obezbedi puna mobilnost zaposlenih u određenom periodu u budućnosti. Domaćin skup Pa, nemački kancelar Olaf Scholz poručio je da su pred Zapadnim Balkanom i Evropskom unijom veliki izazovi koji će najlakše biti prevaziđeni zajedničkim radom. Stabilnost i prosperitet vašeg regiona ne može se odvojiti od stabilnosti i prosperiteta cele Evrope. Unija ne može da bude kompletna bez Zapadnog Balkana. Trebalo bi da postanete deo zajednice i priključivanje je u obostranom interesu. Svi moramo da nastavimo da radimo kako bismo ispunili obećanje o evropskoj perspektivi Balkana dato pre više od 20 godina. Drago mi je da delite našu viziju. Ubeđen sam da će berlinski proces dati nov zamah regionalnoj saradnji i ubrzati proces priključivanja za ceo Zapadni Balkan. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je potpisivanje sporazuma i napomenula da ostaje još posla kako bi se završilo formiranje zajedničkog regionalnog tržišta.
Naš cilj je jasan. Želimo da privučemo partnere sa Zapadnog Balkana što bliže i da to učinimo što je pre moguće. Tokom mandata ove komisije bilo je napretka. Postavili smo novu metodologiju za pregovore o članstvu koja je omogućila da se neka pitanja rešavaju brže i dala novi kredibilitet politici proširenja. Za region smo osnovali investicioni fond od 30 milijardi evra. Istovremeno, same zemlje Zapadnog Balkana ostvarile su značajan napredak.
Premijerka Ana Brnabić ističe da su sporazumi važni pre svega za mlade u regionu.
Nama je bilo važno da time još jednom pokažemo da smo tu za regionalnu saradnju, da je u našem interesu, u interesu Srbije, našeg naroda, da region bude bolje povezan, da bude bezbedniji, da bude stabilniji, da imamo negde koliko god možemo garantovan mir i stabilnost, zato što je to važno da mi nastavimo da napredujemo, ali svakako nije za nas baš nešto preterano novo, zato što smo mi to već uradili i u mnogo većem obimu u okviru inicijative Otvoreni Balkan sa Albanijom i Severnom Makedonijom.
Brnabićeva je rekla i da se potpisivanjem sporazuma ne umanjuje važnost dogovora o ličnim kartama sa Prištinom i da Srbija ne odustaje od svoje državnosti u pokrajini. Premijerka dodaje da bi tek trebalo da se vidi kako će sporazumi iz Berlina biti primenjeni, budući da se dogovori pod pokroviteljstvom Evropske unije nekada ne poštuju, kao u slučaju dijaloga Beograda i Prištine.
Ono što je takođe važno, mislim, za sve naše građane je to da je svakako su svi ovde razumeli, počev od kancelara Šolca, da je Srbija bila ovde konstruktivna, da je u pregovorima oko ova tri sporazuma ponovo pokazala jednu fleksibilnost i to da ne želi da zadržava region i to da zaista želimo da damo sve od sebe, da ovo bude neki drugačiji region za neke mlade ljude koji dolaze iza nas, ali da je teško, teško je. Pričala sam i sa Lajčakom i sa Borelom, pričali smo o tablicama. Šta imate tu da kažete? Kurti je prekršio sve sporazume koje smo imali na stolu. Sve. Iz 2011. iz 2016. iz septembra 2021. Sve.
Šef evropske diplomatije Giuseppe Borrell je nakon razgovora sa premijerom privremenih prištinskih institucija Albinom Kurtijem izjavio da sporazumi postignuti u dijalogu Beograda i Prištine moraju da se poštuju. Premijerka Ana Brnabić je rekla da sa Olafom Šolcom nije razgovarala o francusko-nemačkom predlogu za Kosovo i Metohiju i poručila je da će Srbija dati svoj odgovor i uručiti non-paper po tom pitanju. Ursula von der Leyen je naglasila da Evropska komisija podržava taj predlog i da će ga integrisati u dijalog Beograda i Prištine. Olaf Scholz je rekao kako je potrebno da se prevaziđu bilateralni konflikti i da je dobro što se vode razgovori. Albanski premijer Edi Rama, čija će zemlja biti domaćin sljedećeg samita Berlinskog procesa, ocenio je da novi plan pruža jedinstvenu šansu ne samo Beogradu i Prištini, već i celom regionu.
Predsjednik Srpske liste Goran Rakić saopštio je da je za subotu zakasao hitan sastanak svih predstavnika kosovskih institucija na severu Kosova i Metohije, na kome će im predložiti da svi Srbi napuste kosovske institucije na severu, počev od njega lično, pa do Srba iz lokalnih samouprava, tužilaštava, suda, policije i svih ostalih organa. Rakić je sastanak sazvao, imajući u vidu kako ju je nazvao, najnoviju sramnu, nelegalnu i antisrpsku odluku Prištine, kojom je suspendovan direktor regionalne direkcije Sever Nenad Đurić. Povodom smene Đurića vanrednu konferenciju za novinare održao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Ida Maričić. Aljbin Kurti je doneo odluku da razreši Nenada Đurića samo zato što je stao u odbranu srpskog naroda na severu Kosova i Metohije, rekao je Petković.
Ovim što je uradio Aljbin Kurti, bukvalno je pogaženo sve što smo dogovarali u Briselu, jer nema Aljbin Kurti pravo da smenjuje gospodina Nenada Đurića, s obzirom da direktora regionalnog policijskog direktorata postavlja i bira srpski narod na Kosovu i Metohiji, tačnije predlaže izbor 4 gradonačelnika sa severa Kosova i Metohije. Oni su tamo da čuvaju javni red i mir, a nisu tu da budu zloupotrebljeni od strane Prištine zarad nekakvih političkih ambicija i ciljeva Aljbina Kurtija, a znate između ostalog da je cilj i sa ovom takozvanom preregistracijom da se zapravo dovede srpski narod na Kosovu i Metohiji do prosijačkog štapa, da se istisne postojanje države Srbije sa prostora Kosova i Metohije, da se u krajnjoj meri protera naš narod sa naših vekovnih ognjišta.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju je naveo i da je u danu kada se potpisuju važni sporazumi u okviru berlinskog procesa za Srbiju i srpski narod na Kosovo i Metohiji ponašanje Prištine neprihvatljivo.
U danu kada treba da obezbedimo mogućnost još bolje slobode kretanja, da idemo u pravcu povezivanja i, dakle, naših ljudi iz obrazovanja i kada je reč o drugim profesijama, da stvaramo jednu potpuno drugačiju atmosferu ovde u regionu na Zapadnom Balkanu, mi u tom danu imamo odluke sulude, militantne, nasilne, protivpravne Aljbina Kurtija, koji bukvalno gazi i sve što smo dogovarali u Briselu, ali očigledno on gazi i sve što je dogovoreno u okviru berlinskog procesa.
Petar Petković pozvao je međunarodnu zajednicu kao i specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka da ne dozvole da Priština i Aljbin Kurti pogaze sve dogovoreno u Briselu i tako destabilizuju region.
17:24, ovo je emisija U središtu pažnje, a gost emisije je Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije. Razgovor počinje posle bloka reklama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 2. do 8. novembra. Sveža juneća plećka graničar, ma pakovanje kilogram 999,99. Crveni grejp kilogram 189,99.
Vaš Gomex.
Pitaš se šta možeš da uradiš za mene. Možeš da kažeš, idemo biciklom. Doneseš saksiju cveća umesto buketa. Voli me i čuvaj me. Mene. Tvoju planetu.
Kada nešto volimo, onda to i čuvamo. Nismo samo najbrža mobilna mreža. Mi smo mreža koja voli planetu. Zato nas pokreće 2000 solarnih panela. I tek smo počeli. A1 od svih nas počinje.
Tražiš pravo mesto za svoju štednju? Proveri kamatne stope u ProCredit banci. U toku je specijalna ponuda za nove depozite. Poseti prokreditbank.rs ili nas pozovi na 011 20 57 000.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki 8. novembra u 20 časova MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki 8. novembar MTS dvorana.
Top izbor, samo u Lidlu. 7 dana niskih cena uz još veće sniženje. Od četvrtka 3. novembra. Tanija Ljuti Ajvar. Kupi 2 komada i drugi dobijaš sa 50% popusta. Tanija Univerzalna mešavina začina. Kupi 2 komada i drugi dobijaš sa 50% popusta. Fin Kare tamna čokolada. Kupi 3 komada i jednu dobijaš gratis.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Eko.
Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije, gost emisije U središtu pažnje. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče.
Razgovarat ćemo danas o berlinskom procesu u ovom prvom delu, ali i pre toga o aktualnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, vest koja je stigla u našu redakciju ovog popodneva je da je predsjednik Srpske liste Goran Rakić saopštio da je zakazao hitan sastanak predstavnika kosovskih institucija na severu i da će predložiti da Srbi napuste kosovske institucije na severu. Da li će se to dogoditi i kakva situacija tada nastaje?
Da li će se dogoditi, ne zavisi samo od Srba na severu Kosova, verovatno će oni razgovarati sa vladom Srbije i sa predsjednikom Srbije o takvom jednom potezu. Što se tiče napuštanja tih institucija, za mene je ozbiljnija stvar što Srbi na Kosovu nemaju svoje institucije predviđene briselskim sporazumom, znači oni nemaju svoje autonomne organe kojima bi mogli sada da se služe u ovoj kriznoj situaciji. Samo napuštanje institucija je jedan vid protesta, ali naravno to nije konačno rešenje ovog celog čvora kosovskog, da tako kažem. Zato što uvek ostaje pitanje, a šta je sa zajednicom srpskih opština, kako će srpski narod na Kosovu da ostvaruje svoja prava i kako će da živi na tom prostoru, a da nema svoje autonomne institucije.
I to baš sve u danu kada se održava s druge strane berlinski proces u glavnom gradu Nemačke i sad samit kao rezultat ima tri sporazuma koja su potpisana. Premijerka Ana Brnabić rekla je da su sporazumi važni, posebno za mlade u regionu, da je Srbija pokazala da je za regionalnu saradnju, ali i da nije optimistična jer Evropska unija dozvoljava da se ne poštuju raniji sporazumi između Beograda i Prištine na koje je i Evropska unija stavila svoj potpis, u to spadaju upravo i ovi sporazumi koje ste vi spomenuli. Kako sada gledate ovu situaciju između Srbije i Evropske unije i samog regionalnog procesa berlinskog, koliko je važno što su ovi sporazumi potpisani, a s druge strane koliko je važno to što se ne poštuju oni raniji?
Da. Pa pazite, berlinski proces je započeo 2014. godine, ali on sam po sebi sadrži otprilike slične ciljeve kao i Otvoreni Balkan, koji je pokrenut 2019. odnosno inicijativa koja je pokrenuta 2019. godine između Srbije, Albanije i Severne Makedonije. I te dve stvari se preklapaju. Šta je sada rezultat svega ovoga? Nemci govore o berlinskom procesu kao nekakvom svom adutu, zato što u Otvorenom Balkanu nema Bosne i Hercegovine, Kosova i Crne Gore. A kada je potpisan danas ovaj sporazum, koji inače već postoji u okviru Otvorenog Balkana, onda on važi i za ove tri zemlje koje sam pomenuo. Znači, to je neki kao plus koji su Nemci sada uspeli da, jer sporazumi o prelasku granice sa ličnim kartama, to već postoji u okviru Otvorenog Balkana. Sporazum o, da tako kažem, međusobnom priznavanju diploma je isto tako nešto što postoji u okviru Otvorenog Balkana, ali sada u okviru berlinskog procesa to se širi na nove države.
Iako su i te države pozvane da učestvuju i u inicijativi Otvoreni Balkan.
Da, ali nisu htjele. I sada je i to pitanje.
A otkud sad tu ta igra? Otvoreni Balkan smatra se na neki način američkom inicijativom.
Da.
Ima li mesta za obe inicijative? Da li je tu u pitanju konkurencija ili dopunjavanje?
Pa ja mislim da je u pitanju i konkurencija. Mislim, one će se de facto dopunjavati, ali reči o jednoj vrsti konkurencije. Ove države koje nisu htjele da pristupe Otvorenom Balkanu su rekli da neće da pristupe jer dozvoljava velikosrpski hegemonizam na Balkanu. A sad su to potpisale gotovo sve isto, samo u okviru berlinskog procesa. Znači, govorimo o Crnoj Gori, Kosovu i Bosni i Hercegovini. Prema tome, vidite koliko tu, koliko su stvari zapetljene i ponekad i besmislene. Mislim, jasno je da oni sad pristaju na sve ono na što nisu pristajali u okviru inicijative Otvoreni Balkan, koja je sama po sebi bila fleksibilnija, možda čak i jača i snažnija u datom trenutku.
I dala je već i neke rezultate, sjetimo se sajma vina koji je organizovan. Pa kako sad to predviđate? Hoće li se obe inicijative odvijati paralelno?
Očigledno će se odvijati paralelno, jednostavno primjenjivaće se recimo prelazak sa ličnim kartama i u okviru Otvorenog Balkana i u okviru Berlinskog procesa, s tim što će naravno u okviru Berlinskog procesa još nove države, ovi novi građani ovih država koje nisu u Otvorenom Balkanu imati isto to pravo koje nisu imale do sada. Naravno, tu treba biti oprezan kad je reč o Srbiji. Ja uvek volim da se bavim onim pitanjem javnog interesa. Treba videti, mi smo potpisali tu inicijativu, ali treba uvek imati mogućnost da se ograniči priliv strane radne snage u slučaju zaštite javnog interesa i potreba Republike Srbije. Šta ovo konkretno znači? Neko sutra koji ima diplomu Prištinskog medicinskog fakulteta može da dođe da radi u Beogradu, formalno je tako, znači, ili sutra neka medicinske sestre sa Kosova ili iz drugih područja moći da rade u našim bolnicama. To je sa jedne strane dobro, ali može nekad, u nekim situacijama da nama predstavlja problem. Zamislite recimo masovno doseljavanje na područje juga centralne Srbije, znači o tome treba voditi računa, gde će ti ljudi da rade, gde će da dolaze, o čemu se tu radi.
Da, znači, ali istovremeno i postoji manjak radne snage u nekim oblastima, pa to može biti plus.
Slažem se, da vam kažem, ta ideja je suštinski, u stvari ideja koja postoji unutar Evropske unije, znači to je o toj mobilnosti radne snage, znači gde se evropsko tržište posmatra kao jedno tržište, kao jedna ekonomska teritorija. Sad to se prenosi ovde na Balkan, isti taj princip koji važi u Evropskoj uniji, se prenosi na zemlje Balkana, između njih. I samo po sebi ne kažem da je to loše, mada i opet i u okviru ugovora o Evropskoj uniji vi imate, svaka država ima pravo da ograniči priliv eventualno radne snage ukoliko je to ne odgovara. Znači, o tome govorim, treba biti, imati u vidu taj aspekt stvari, da to treba staviti i u berlinske procese i u Otvoreni Balkan. Ali mislim da su to neke stvari koje se preslikavaju sa Evropske unije na balkanske države.
A kako će sad to doprineti, ti sporazumi, integraciji u Evropsku uniju? Kakva je to ideja u stvari?
Ideja da će kroz veću saradnju, mobilnost radne snage, jednostavno doći do evropeizacije ovog balkanskog prostora. On više neće biti toliko parcelisan i toliko razdvojen i pun nekakve mržnje iz prošlosti, nego će ljudi jednostavno slobodnije da se kreću. Mladi ljudi, recimo, samo sa ličnom kartom, biće lakše da pronađete posao ako ga nema na Kosovu, onda ćete moći da ga tražite u nekim drugim državama iz ovog područja, balkanskog područja. Tako da je to ta ideja, znači veće mobilnosti, veće saradnje među ljudima, osjećaj da će svi pripadaju jednom te istom balkanskom prostoru gde mogu slobodno da obavljaju svoje aktivnosti.
U prvom planu je u stvari zajedničko tržište.
Apsolutno, to je deo. Mislim, pazite, zajedničko tržište ne podrazumeva samo slobodan protok robe i slobodno kretanje ljudi, kao što i ovde vidite kroz lične karte. Prelazak granice sa ličnom kartom je praktično veća sloboda u kretanju ljudi. Međutim, ono podrazumeva takođe i mobilnost radne snage, u smislu da tu mobilnost sprečava činjenica da vi ne priznajete nečiju diplomu, onda on ne može ni da dođe da radi u nekoj drugoj državi članici, i onda je to je iskustvo Evropske unije, onda su oni prešli na to, priznajemo međusobno diplome da bi ljudi mogli potpuno slobodno da obavljaju razno razne aktivnosti na teritoriji čitave Evropske unije, a ovde će to biti na teritoriji ovih država koje su države Zapadnog Balkana.
Da, to je sve u domenu konkretnih koristi i u ekonomskoj ravni. Da se vratimo na moment u tu političku dimenziju. Berlinski proces, kao što ste rekli, pokrenula je bivša kancelarka Angela Merkel još 2014. godine. Sadašnja vlada očigledno želi da proces intenzivira, da ga prosto pokrene sa mrtve tačke na koju je realno
želi da ga oživi.
Da.
Želi da ga oživi.
Koji je interes Berlina da radi na tome? Šta Berlin ovim dobija?
Pa pazite, Berlin ima sad jednu novu inicijativu koja se kosi sa francuskim stavovima u pogledu proširenja. To je vrlo interesantno. U ovom trenutku imate velika razmimoilaženja, mislim, ne velika, ali možda istorijski najveće razmimoilaženja između Berlina i Pariza. Kad je reč o proširenju, ideja Berlina je da u skorije vreme budu primljene države sa Zapadnog Balkana u članstvu u Evropskoj uniji, a da se ide na jedno globalno proširenje gde bi Evropska unija praktično brojala 36 članica. Znači da je sada cilj Berlina ne samo proširenje na Zapadni Balkan, nego proširenje na bivše države Sovjetskog saveza, koje bi trebalo primiti...
Znači ne u formi političke zajednice,
ne,
što je ideja
ne.
Za koje stoje
tako
Francuzi,
je, tako je.
Nego kao
u formi
baš
članstva u Evropskoj uniji. I to, tu se misli pre svega na države Zapadnog Balkana, koje bi trebalo prve da budu primljene, ali ne samo na njih. Misli se i na Ukrajinu, misli se i na Moldaviju, znači misli se na bivše članice Sovjetskog saveza. Prema tome, Berlin ima ideju o jednoj velikoj Evropi, jednoj velikoj Evropskoj uniji, koja bi se širila na nova područja, što se sve kosi sa francuskom idejom da prvo treba učvrstiti institucije Evropske unije, pa te kasnije razmišljati o proširenju.
Da. Znači, na taj način treba čitati
Berlin to želi i sada, kako vam kažem, to su nekoliko koraka koje on sad želi da napravi. Prvi je korak ove oživljavanje berlinskog procesa. Drugi je korak usvajanje dogovora između Beograda i Prištine po principu dve Nemačke. To je drugi korak ka tom ubrzanom članstvu u Evropskoj uniji. Treći korak bi bio naravno kasnije priključivanje Ukrajine, što je jedan veliki zalog za Evropsku uniju. To je veliko tržište, 45 miliona stanovnika. Biće ogroman posao kad se završi rat obnoviti tu zemlju. Prema to su sve neke ambicije koje Nemačka sad ističe u prvi plan.
A koje razlikuju u odnosu na Francusku. O Francuskoj i Srbiji, Francuzima i Srbima razgovarat ćemo u drugom delu programa. O degolizmu i Srbima, naziv je vaše nove knjige. O tome posle malo muzike. Slobodan Zečević je gost emisije U središtu pažnje.
Waiting for your smile.
17:42, Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije, gost emisije U središtu pažnje. U prvom delu emisije razgovarali smo o aktuelnim zbivanjima vezanim za Srbiju i Evropsku uniju, o berlinskom procesu kao delu te priče. Sad ćemo malo da proširimo plana, tu će nam pomoći vaša knjiga o degolizmu i Srbima, u kojoj objašnjavate i noviju istoriju Francuske, ulogu te zemlje u Evropi, ali i paralele između Srbije i Francuske, one koje postoje i one koje bi mogli da uspostavimo. Da počnemo od samog termina degolizam, šta on označava ili za kakvu politiku je simbol general Charles de Gaulle?
Dobro, termin je sporan sam po sebi. Ja ga upotrebljavam zato što mi je to, mislim da je, da jednostavno privlači pažnju ljudi i pojednostavljuje stvari. Zašto je sporan sam termin degolizma? Zato što Charles de Gaulle nikad nije želeo da svoju političku akciju pretvori u, kako da vam kažem, u ideologiju. On je izbjegavao to da uradi. Smatruje da je on političar koji deluje u realnom vremenu i da nije ideolog poput Mao Tse-tunga, poput Lenjina, poput tih velikih marksističkih ideologa, odnosno ideologa marksističke teorije. Nekako mu je to bilo strano. Međutim, to se kasnije pretvorilo ipak u jedan pravac, da tako kažem, politički način mišljenja koji bi mogli, teško ga je sažeti, ali mogli bi da kažemo, pre svega jedna jaka demokratska država sa demokratskim institucijama, ali jaka država, država koja deluje u raznim oblastima privrednog i društvenog života, od industrije do kulture, od vojske, od naoružanja do zdravstva. Znači, jaka demokratska država, ta država stupa u savezništvo, De Gaulle Francuska je bila u čvrstom savezništvu sa Sjedinjenim američkim državama, ali je imala svoju samostalnost. General De Gaulle je 60. godina donao odluku da na desetine hiljada američkih vojnika zamoli ih da napuste Francusku, da napuste vojne baze koje su imali u Francuskoj, jer je on smatrao da Francuska treba da bude iako u savezu, iako u jednom zapadnom savezu, ali da treba bude dovoljno samostalna da bi mogla da vodi svoju nezavisnu politiku.
Možda bismo to danas nazvali suverenističkim pristupom.
Apsolutno. Pazite, u toj ideologiji degolizma, kako ga ja nazivam, general De Gaulle je uvek smatrao da sve počiva i polazi od nacije, odnosno od naroda. Da vi ne možete narode da isključite i da sve što je iznad naroda je samo po sebi problematično. On nikad nije verovao u Sovjetski savez, ali je verovao u ruski narod. Nije verovao u Jugoslaviju, ali je verovao u Srbe. Nije verovao toliko u evropsku zajednicu, koliko je verovao u jednu zajednicu suverenih država i naroda.
Da, zanimljivu izjavu je dao za jedan beogradski medij poslanik Evropskog parlamenta Thierry Mariani iz Francuske, koji je rekao, govoreći o pritiscima koji se vrše na Srbiju, da je Evropska unija prešla put od unije koja utvrđuje ekonomski princip do one koja nameće politički model i da je general De Gaulle želeo nezavisnu Evropu koja poštuje nacije i osim toga da je to baš ona politika koju danas vodi Srbija i kakvu i treba da vodi. Pa šta bi De Gaulle rekao na politiku koju i na situaciju u kojoj se Srbija danas nalazi?
Pa možda bi mogli da se složimo sa Marianijem, zato što je Srbija pokušava da izbjegne učešće u jednom konfliktu koji je izvorno konflikt između Sjedinjenih američkih država i Ruske federacije koji se odvija na tlu Ukrajine. Što se tiče samog generala De Gaulle, kada su ga pitali zašto je izašao iz integrisane komande NATO-a 60. godina, on je odgovorio da je to uradio da ne bi preko njega Amerikanci vodili svoje ratove. Znači, to je bila njegova ideja. Ideja De Gaulle je uvek bila da Evropa treba da ima svoju saradnju u oblasti odbrane i spoljne politike, gde bi Francuska naravno imala odlučujuću ulogu, obzirom da je tada Evropa imala svega 6 članica, Francuska je među njima bila najveća, jer je Nemačka bila podeljena na zapadnu i istočnu Nemačku. Prema tome, ideja de Gaulle je bila jedna evropska autonomija, kako u oblasti spoljne politike, tako u oblasti odbrane. I on je prvi, u stvari, u njegovo vreme je postala Evropska ekonomska zajednica. On je predložio da to preraste u Evropsku uniju sa novim nadležnostima, a to bi bila nadležnosti u oblasti, jer Evropska ekonomska zajednica imala samo nadležnosti u oblasti ekonomije, oblasti privrede. On je predložio da to preraste u Evropsku uniju, koja bi imala nadležnosti u oblasti spoljne politike i u oblasti odbrane, ali koja bi te svoje nadležnosti vršila, kako da vam kažem, samostalno u odnosu na Sjedinjene Američke Države.
A šta je od te ideje generala de Gaulle ostalo u današnjoj Francuskoj?
Pa ostalo je mnogo toga, ali ako govorimo o ovoj evropskoj komponenti, ostalo je to da predsjednik Macron i dalje pokušava bezuspešno da zalaže se za to, da za taj evropski koncept odbrane samostalni. Ali nema dobrog sagovornika u Nemačkoj koja se snabdeva, naravno, američkim naoružanjem, američkom tehnologijom koja je integrisana zapravo vojno u NATO. Prema tome, ta ideja o evropskoj samostalnoj odbrani je na dugom štapu. Ali ako govorimo o tome što je ostalo iza de Gaulle, iza de Gaullizma, iza tog perioda, pa ostaje čitav sistem potpuno netaknut, znači samo što je delimično, kako da vam kažem, vrlo su te kozmetičke promene. Kad pogledate šta je ostalo iza tituizma, iza Tita, nije gotovo ostalo ništa u našim životima. Mi nemamo ništa od onoga što smo nekad imali, ni društvenu svojinu, ni Jugoslavensku narodnu armiju, nemamo ništa od svega toga. Ono što je ostalo u Francuskoj, to je jedan čitav sistem, ustav, degolistički ustav je dan danas na snazi. Znači, to je jedna država sa polupredsjedničkim sistemom, gde predsjednik ima vrlo značajnu ulogu u političkom životu, gde je izabran od strane naroda, gde, što je, da tako kažem, nije baš toliko evropska praksa, to je više američka i ruska praksa danas, nego u većina evropskih država su parlamentarne demokratije.
Računajući i Srbiju. Računajući i Srbiju. I time bavite. Koje su tu neke paralele? Šta mislite da bi Srbija mogla da iskoristi iz sistema koji je i dan danas u Francuskoj na snazi? Govorim sad o izbornom konkretnom sistemu.
Da vam kažem, a pošto sam ja u među vremenu postao, mada nikad nisam bio protivnik de Gaullizma, ja sam 80. godina otišao da studiram u Parizu, ali tad je François Mitterrand, da tako kažem, vladao Francuskom i ja sam studirao na levičarskom, na Sorbonne, levičarski fakultet i univerzitet, i za nas je bila obsesija to socijalističko, moderno socijalističko društvo koje bi moglo da postoji. Mi smo se de Gaullom bavili u okviru ustavnog prava i tu smo učili te osnove de Gaullističkog koncepta. Međutim, kad sam se ja vratio u Srbiju, kad sam video sve naše dileme vezane za izborni sistem, za ulogu predsjednika u političkom životu Srbije, onda sam shvatio da je general de Gaulle mnogo čemu bio u pravu. On je, recimo, bio pristalica većinskog izbornog sistema, gde građani biraju poslanike po imenu i prezimenu u izbornoj jedinici. Taj izborni sistem daje jasniju većinu u parlamentu, lakše se formiraju vlade. Vi nećete u tom slučaju imati tu izbornu proporcionalu, ovoliko procenata, ovoliko poslanika iz te stranke, ali ćete imati ljude koji su izabrani po imenu i prezimenu i za koje stoji narod u jednoj određenoj izbornoj jedinici, imaćete jednu vladu koja će moći lakše da se formira i koja će voditi skladniju politiku. Kad je reč o ovom predsjedničkom sistemu, ja mislim da je naš ustav iz 2006. godine pogrešno napisan. Mi smo narod i nacija koja voli jake političke ličnosti. To nas je, čitava naša istorija obeležena Karađorđem, Milošem Obrenovićem, Knez Mihajlom, Petrom Karađorđevićem, Nikolom Pašićem, znači to su sve izuzetno jake, pa u krajnjoj liniji Tito je bio izuzetno jaka ličnost u svom vremenu. Tako da naš narod voli da ima tog čoveka koji vodi politiku, jaku političku ličnost. Mislim da je u tom smislu naš ustav iz 2006. prilično promašen, zato što mi imamo predsjednika koji se bira na izborima, a koji nema ovlašćenja da vodi...
Što nije logično.
Što nije logično. Znači, ako smo već hteli taj sistem, po meni, onda je bilo bolje da se predsjednik Republike bira u parlamentu, pa bi onda to imalo zaista neku logiku. Ali pazite, naš narod kada izađe na izbore, on očekuje, kada je već dao nekom poverenje, nekome glas, on očekuje da taj čovjek donese političke promjene, da razmrda situaciju. I vidjeli ste da je kod nas često promjena političkog režima bila vezana za predsjedničke izbore. Koštunica je zamenio Miloševića, Tadić je zamenio Nikolić i tako dalje, Vučić je, znači uvek imate te presudne momente,
uvek se pojavljuje jedna ličnost, jedna a ona ličnost označava zapravo i promenu u potpunosti. Da, spomenuli ste neke ličnosti iz istorije, ajde da se vratimo još malo u prošlost. Kakve paralele vi vidite između Francuske na početku Drugog svjetskog rata i Srbije, odnosno Kraljevine Jugoslavije, i koju ličnost u srpskoj istoriji prepoznajete kao mogućeg srpskog De Gaulle?
Da, mislim, o tome vidim da postoji dan danas nelagoda da se priča o svemu tome, jer mi smo danas na jednom potpuno pogrešnom putu. Mislimo da ja mislim da jednom, čak i na stranputici, znači da pojedini istoričari pokušavaju da rehabilituju ljude koji su promašili temu.
Na primjer
knez Pavle, na primjer Milan Stojedinović, na primjer Dragiša Cvetković, na primjer Milan Nedić. Znači, to su izrazito negativne ličnosti u našoj istoriji. Ljudi koji nisu shvatili svoje vreme, koji nisu shvatili fašizam u svojoj esenciji. Šta znači za srpski narod fašizam? Fašizam je katastrofa za Srbe bio u svakom pogledu. Prema tome, naši heroji naravno su ljudi koji su pružili otpor i koji moraju biti, koji su se digli protiv fašizma. Kad kažete paralele između nas i Francuza, potpuno je ista situacija na početku Drugog svjetskog rata u Francuskoj i kod nas. Šta se u stvari dogodilo? Praktično jedna i druga zemlja su doživjela u nekoliko nedelja slom. Poražene su od fašističke Nemačke, znači Kraljevina Jugoslavija i Francuska. Imali ste jednu pasivnu komunističku partiju Francuske i pasivnu komunističku partiju Jugoslavije sve do napada 22. juna na operacije na Sovjetski savez. Mm-hmm. Oni se kasnije uključuju u i jedna i druga stranka po nalogu, odnosno partija po nalogu Staljina, uključuju se u borbu protiv fašizma. Francuzi, prva ozbiljnija operacija francuskih, odnosno simbolična operacija francuskih komunista je u avgustu 1941. godine, ubistvo nemačkog oficira u parijskom metrovu, znači gde kreću masovne represalije nad francuskim stanovništvom, princip 100 za 1. Mm-hmm. Mi smo imali
potpuno isto, i dotle je isto, apsolutno, a onda počinje razlika.
A onda počinje razlika, jer general De Gaulle uspeva sa komunistima da napravi jedan sporazum, zajednički o jednoj, da tako kažem, jednom otporu fašizmu, ali razumnom otporu, u smislu da se, iako je bilo, ista je polemika bila kao i kod nas. Komunisti su mu govorili da je neophodno da u ubistvima okupatorskih vojnika narod počne da beži, da tako kažem, u ilegalu, u šume i da pruža što veći otpor. A onda je on rekao, ako tako nastavite, izgubit ćemo 1,5 milion ljudi, a nećemo isterati Nemce iz Francuske. Ogromne su žrtve, ne isplati se tako nešto. Moramo da sačekamo da se iskrcaju saveznici na našoj teritoriji, da bi zajedno sa njima mogli da oslobodimo zemlju. Kod nas imate razgovor između generala Mihajlovića i Tita 1941. godine, ista je tema, iste su teme, kakva taktika prema Nemcima, obzirom da je u Srbiji počelo stradanje naroda, na stotine ljudi, na hiljade ljudi su ubijani u gradovima Srbije. Vi znate, najveća tragedija, svi znamo, u Kragujevcu.
Nedavno smo obeležili taj.
Tako je, i general Mihajlović je govorio Titu isto što je De Gaulle govorio francuskim komunistima, to je da se to jednostavno, da je to neodrživo, da to ne može da da rezultat, i tražio je da on preuzme komandu kao što je De Gaulle preuzeo komandu nad pokretom otpora. Sve u svemu, Draža Mihajlović u tom taktičkom smislu je bio srpski De Gaulle, to je kopija De Gaulle-a u Srbiji. I mislim da to mi sad teško nam je to da priznamo posle toliko godina i decenija ovih komunizma. Ja to ne govorim iz nekog ličnog revanšizma. Da bi mogu da vam kažem da je moja porodica bila više partizanska nego četnička, ali je to potpuna istina. Draža Mihajlović je apsolutno srpski De Gaulle. I ne samo to, 1942. De Gaulle ga je pohvalio preko radija BBC. 1943. mu je dao najviše odlikovanje francusko koje je tada postojalo. Bio je ogorčen što je Draža Mihajlović bio streljan posle Drugog svetskog rata i nije verovao mnogo u suđenje koje je bilo održano Mihajloviću. Bio je ubeđen da je Tito kao Hrvat ima drugačiju politiku, da je neki Srbin na čelu Jugoslavije, da bi bila skroz druga situacija i da bi on sa njim mnogo bolje sarađivao nego sa Titom. Tako da onda su se nadovezali oni alžirski događaj, znači gde smo mi podržavali ovaj Alžirski nacionalni front oslobođenja, isporučivali mu oružje, Jugoslavija isporučivala oružje, naravno De Gaulle je bio i zbog toga ogorčen, iako tad nije bio na vlasti u tom trenutku, ali nije mu prijelo što se našim oružjem ubijaju francuski vojnici i policajci. Prema tome, mi smo se praktično od 1945. izašli smo iz tog francuskog sveta i uticaja koji je, kad govorimo o tim svetovima, srpskom svetu, u kom smo bili skoro, da tako kažem, vek od oslobođenja pa do 1945. prešli smo jedan drugi, taj sovjetski model koji je Tito kasnije 1948. godinu ublažio. Ali ovo što sam rekao interesantno, evo još i to da pomenem, da je sam Milovan Đilas u vremenu kad je bio još dobar sa Titom i veran komunista, govorio da je Draža Mihajlović, da nema nikakve razlike između Draža Mihajlovića i De Gaulle.
Definitivno zanimljiva priča, počeli smo evo od aktuelnosti, završili smo malo u istoriji. Hvala vam najlepše na svim ovim razmišljanjima i na analizi. Gost emisije U središtu pažnje, Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije, a današnju emisiju realizovali su majstor tona Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković, voditelj i urednik Ivana Pribićević. Ostanite uz Prvi program Radio Beograda.
Slušate Prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsetnik.